nächste Tund. Tere, kallid raadiokuulajad! Kuulate saadet Oleviste tund. Minu nimi on Timo ja tänases saates me räägime noortetööst, mis toimub Oleviste koguduse noorteseas ja kuidas noortetöö toimib. Ja alustuseks ma olen ka kirjakoha õpetussõnade raamatust 22. peatükist ja 6. salmist. Juhata pois tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanaseas. Ja noortetöö just keskendubki sellele, et kuidas noori juhatada sellele jumala teele ja kuidas anda neile need põhitõed, nad püsiksid nendel kaua. Aga tänases saates ei ole ma siin üksinda, vaid minuga koos on ka Kristoffer, Karola ja Susanna. Ja olge lahked, tutvuske ennast ja rääkige korra, kuidas ka teie noortetöösse sattusite ja mida te kaasa teete siis.
Ja tere armsad kuulajad, minu nimi on Kristoffer ja mina sattusin O-noortesse niimoodi, et üks suvi pidi minema korvpallilaagrisse, aga see oli just täpne aeg, kui koronaviirus tuli ja mu sõber oli koronasse jäänud ja loomulikult ma ei tahtnud väga sinna korvpallilaagrisse kunagi minna. Ja siis mu ema andis mulle ühe erandi, et minna Oleviste O-noorte siis suvelaagrisse ja ega ma ei teanud, mis need O-noored seal üldse on, aga siis nagu sain teada ja hakkasin noortekatel niimoodi vaikselt käima ja siis Jumal kasvatas mind. Ja see, mis Jumal praegu minus on teinud, on väga imeline.
Jah, väga, väga meeldi kuulda ja me saame kohe täpselt rääkida nendest tunnistustest, mida Jumal meie seas on teinud. Aga Karol, Susanna, rääkige natuke endast ja kuidas te O-noorte ehk siis Oleviste noorte sekka olete sattunud?
Tere, kalli kuulajad! Mina sattusin 2024. aastal. Ma tulin ka suvelaagrisse ning sealt ma hakkasin ka noortekadel käima ja lihtsalt rohkem suhtlema inimestega. Ning noorte töösse ma sattusin 2025. aastal. Mul endal ei olnud isiklikult plaan tulla, aga kuidagi Jumal juhtis mind ning nüüd ma olen helis. Eli tiimis.
Tere armsad kuulajad ka minu poolt. Ma olen Susanna. Mina sattusin ka Olevistesse. Ma sattusin sõbra kaudu, kes kutsus mind, sest ta oli olnud telgi kaaslast. Muidu ma olen kristlikus perest, aga siis ma hakkasin pärast laagrit hakkasin ka noortekatel käima. Ja nüüd on siis, see oli 2023 aastal, nüüd ma teen, olen koordinaator õhtujuhtidel, tervitajatel. Ja siis nüüd on ka selline traditsioon, et ma kord kuus saitan ka nagu vastutada sketside pärast, mis on meil siis nagu piiblilugude teemal.
Jah, ja need kõik asjad, millest ma rääkinud oleme, ehk siis ülistus ja õhtujuhtimine, tervitamine ja heli tegemine, ehk siis võimendus. Need kõik toimuvad siis meie reedeõhtustel noorte õhtutel ja iga reede 18.30 toimub Olevistes noorte õhtu. Ja igal reedel on meil kohal 30-50 noort inimest, kes tulevad sinna, et sõpradega kokku saada, et koos osaduses olla ja ka selleks, et koos Jumalat otsida. Aga me kõik oleme kunagi enne siis, kui me kaasa teenime ja tegelikult kui praegu käime noorte õhtutel. Ja räägime sest, mis teeb ühe noorte õhtu teie jaoks eriliseks, mis on see hea osa, et te pärast õhtul mõtlete, jah, see oli hea noorte õhtu.
Ma arvan, et ühe noortega teeb heaks see, kui me anname selle noorte õhtu Jumala kätte, kui me anname selle talle, et tema saaks seal tööd teha, et viimasel ajal olen alati palvetanud, et Jumal võtaks selle noorte õhtu ise üle ja et me ei teeks enda kava järgi, vaid et kui Jumal tahab midagi, siis tema teeks seal. Ja ma näen, kuidas püha vaim on hakkanud nagu tööle inimestes ja see on üli tore, see on üli võimas, see toob annab motivatsiooni, et tulla reedeti ja kogeda seda Jumala armastust. Ja paljud noored on sellepärast tulnud sinna noortekatele kohale.
Ja minu jaoks on ka muidugi Jumal, aga see püha vaimu täitumine seal Maare kabelis on lihtsalt imeline. See ülistus, meil on üldiselt väga tugev ülistusbänd alati ning üldse kõik kaasa teenjad, need palved enne ning see, et me kutsume Jumalat kaasa ja et oleks meiega. See teeb sellest väga erilise õhtu ning kõik need inimesed seal ümber.
Ja nagu väeldud, siis tõesti isegi kui noortekal on nagu kõik olemas, et on ülihea toit ja kuidagi hästi lahedad inimesed on kõik koos, aga kui ei ole vaimu koha peal, siis kõik on nagu, midagi on nagu valesti, midagi on nagu tühi, nii et lõputu lõpuks tõesti, et alati enne noortekad nagu palatama, okei, Jumalat, nüüd oleme meie teinud nagu kõik, palun võta sina üle, palun tule sina nüüd ja täida meid ja tuleme, kutsume, me ootame sind, et see on nagu kõik sinu pärast. Et jah, et kui tema tuleb, et siis on nagu see perfektne noortekas kindlasti.
Ja, need on väga head vastused ja mis läbi paistab ongi see, et noortekas läheb korda siis, kui Jumal tegutseb ja kui Jumal on oma vaimuga kohal. Ja ma ise olen ka tähele pannud, et meil on, kui me palume, et Jumala vaim tuleks, siis Jumala vaim tuleb ja puudutab noori. Ja just viimane rööde, meil rääkis ka üks tüdruk teile ja ta rääkis Jumala armastusest ja ta rääkis sellest oma loo kaudu ja luges piiblik kõrvale. Ja mul õnnestus tulla seda kuulama alles poole pealt, aga sel hetkel, kui ma saali astusin ja kuulama hakkasin, siis natuke see, nagu hetke pärast ma lihtsalt tundsin, kuidas Jumala püha vaim on kohal ja kuidas Jumala ligiolu on selles kohas nii võimselt ja oli näha, kuidas noored kuulavad, kuidas noored nagu igatsevad seda sõna ja igatsevad Jumalat ja see tegelikult väga, mida Jumal noorte seas teeb ja tõesti noortel on palju usku ja see paistab väga palju läbi, aga meil on noorte õhtutel ka palju ägedeid tunnistusi olnud, et te võite rääkida oma loo, kuidas teie sattusite noorte õhtutele, kuidas te saite päästetud või mingid ägedad lood, mis on tunnistused, mis on noorte õhtutel juhtunud, mida Jumal on teinud. Ja Susanna, sa võid alustada.
Ma olen mõlemad, mitte tunnistus, ma olen rääkinud ka juba noortekatel, aga ma arvan, ma räägiksin lihtsalt oma päästa loo, sest lõpude lõpuks see on nagu see, kuidas ma üldse sattusin nagu Jeesuse teele. Ma olen kristlikus perest, aga ma arvan, et ajavahemikus kuskil 10-13 ma olin väga kaugel Jumalast oma mõtetega just. Ja kuidagi nagu see mõtteauk tuli väga kergesti noorel inimesel ja kuidagi ma kukkusin igast depressiooni mõtete nagu aukudesse ja mõtlesin halvasti teistest enda ümber. Ja vanemad ikka käisid kirikus, aga mina olin ikka, et ma pigem ei tahanud kuulda sellest mitte midagi, et ma olin nüüd juba täiesti kaugenenud, kuigi noored ma ikka palvetasin, meie ei saa palvet õhtud, aga see fundament ei olnud mul tugev. Ja tegelikult see oligi minu tunnistus on niimoodi, et see pöördepunkt oli täiesti kiire, et ma olin 13 ja siis ühel õhtu ma kõndisin trennist kojus nädala vahetusel ja see oli pime ja siis meie kodu ümbruses on niimoodi, et meil on, et koju minna, siis spordihoone, siis on selline mets, ja seal ei ole valgusteid. Ja huvitaval kombel mul ei aku täiesti tühi, ma ei mäleta detail, aga ühesõnaga mul ei olnud mingid valgusallikad. Ma kõndisin sealt läbi ja siis poole pealt mindiselt haaras väga suur hirm. Muidu ma ei karda väga pimedat, aga sel hetkel, no meil on seal karud ka, ühesõnaga ma hakkasin väga kartma ja ma jäin seisma, ma ei saanud edasi liikuda. Ja siis ma hakkasin ümisema sellist loolu nagu Jeesus parim sõbel oled saad, nagu refrääni, mis on tõesti varasematest aastatest, kus oli PLL laagrist, ainult see refrääni viis ja mingid sõnad olid mul nagu meeles, siis ma hakkasin seda ümisema ja palvetama. Ja siis ma palvetasin, no minu palve oligi see, et Jumal, polun, et ma ei sureks ära või polun aida mind siin sellest välja, see oli väga lapsik, mis on hea tegelikult. Ja ma palvetasin, kuni ma olin sealt metsast välja, siis seal metsa välja on siin nagu autode parkimiskohta, seal on sellised tuled. Siis ma mõletan seda, kui ma astusin sealt nagu viimates metsast välja, nagu sinna auto kohta, kus oli kõik need valgustid, siis ma sain selgelt, ma kogesin püha vaimu ja see oli minu pöördepunkt. Ja ma hakkasin lugema piiblit, nagu ma olin metsas lubanud. Ma palvetasin, et jumal, ma hakkan piiblit lugema, ma tegin igast lubadusi, ma olin lihtsalt ükskõik mida, lihtsalt ajasin pudipadi, et palun ma tahan, see on kuidagi kõlab hästi dramaatiliselt, aga ma väga kartsin. Ja ma otsisingi välja oma vana piibli, see lilla, ma arvan, et paljudel on samasugune piibel nende viinamari mustriga ja ma hakkasin seda lugema ja ma hakkasin sest toituma, ma hakkasin vaatama videoid, kuidas lugeda piibleid, väga sellised nooruslikke ja lihtsaid videoid. Aga niimoodi Jumala kogus minu usk kasvas, ma olin kristlased sõpru sel hetkel, aga siis paar kuud hiljem ma sattusingi juba noorte laagrisse ja sealt lihtsalt minu usk aina kasvas.
Vau, see on äge. Aga see on tõesti äge päästelugu. Aga Karola, kas sina oled pärit kristlikust perest või mis sulle taust on?
Ei, minu vanemad ei ole kristlased, aga minu vanaema on, minu vanatädi on ja minu tädi on. Ning tänu neile ka ma jõudsin Olevistasse. Ning minu tädi oli juba aastaid kutsunud mind suvelaagritesse ja on alati rääkinud noortest mulle. Aga ma mitte kunagi võtnud vedu, sest ma olis mõtlesin mingi, ah, kristlus mingi mõtetu või et ma ei viitsi tegeleda sellega. Aga ma ei olnud mitte kunagi kristluse vastu, aga lihtsalt mind ise ei kõitnud see. Aga kui oli 2024 kevad, märtsi aeg, siis ma hakkasin tundma enda sees kuidagi sellest survet või sellest nagu väikest lükkamist kellegi poolt ja sellised, mine kirikusse. Mine kirikusse, mine vaata. Nagu sa ei pea mitte midagi mingit otsust tegema, sa ei pea mitte midagi ütlema, mine vaata ja mis sa saab. Ja ma ei jõudnud sinna mitte kordagi, sest iga kord tuli mingi asi vahele. Iga kord, kui ma tahtsin minna, siis mõned inimesed ei saanud või ja, sest ma üksinda julgenud, aga siis ja, midagi juhtus kogu aeg, kuni oli jaanipäev ning ma olin august sel hetkel ja ma lihtsalt olin oma sõbranna kodus ja siis ma lihtsalt tegin Google lahti ja ma olin mingi noored. Kirjutsin sisse Googlesse ja siis ma vaatasin, suvelaager tuleb ja siis oli minu viimane nädal või kaks viimast nädalat, ma painas kirja. Ilma mõtlemata, mul ei olnud mitte ühtegi mõtet, mul ei olnud hirmu, mul ei ole rõõmu, mul ei olnud mitte midagi. Lihtsalt panin kirja ennast ja maksin ära ja siis noh, läks aeg edasi. Oli see suvelaagri päev käes, ma ei tunnu mitte kedagi sealt. Ma läksin, lihtsalt astusin tundmatusse ning esimese suvelaagri päeval ma olin ülistuses ja noh, ma lihtsalt kuulasin need laule, ma ei osan mitte midagi, ma ei teada mitte midagi. Ja siis ma tunnen, kuidas mul hakkab nagu nutt üles tulema. Nagu kurku tekib selline kibe tunne, selline nagu halb oleks olla. Aga ma tundsin, et see nutt oli kuidagi nii vabastav ja siis ma lihtsalt hakkasin nutma ja siis ma läksin eestpalvesse ning siis ma tegin oma päästepalvega.
Vau, wow. Seda on nagu äge kuulda, sest see on nii huvitav, kuidas Jumal juhib erinevaid inimesi kokku. Et üks on kristlikust perest, aga kogeb Jumalat üksinda pimedas metsas kõndides ja sind on kutsutud nagu Karola siis aastaid ja sa mõtlesid, et see pole sulle ja siis üks hetk siis tundsid, et okei, enam ei anna oodata. Aga Kristoffer, sinu isa teadegi on pastor ja milline on sinu usu teekond või kuidas on, mis on olnud noorte õhtute osa sinu usus kasvamisel ja sinu usuteekonnal?
Mina olen jah, ma olen esiteks ütleks, et ma olen jah kristlikus perest. See on olnud üks suur õnnistus ja aga nagu ikka meil kristlastel, meil kõigil on enda kas himud, asjad, milles me kõigume. Ja kaua aega olin arvutis kinni. Nagu poistel hästi meeldib mängida arvutis, olin mina üks ja mulle väga meeldis arvutis mängida. Sõpradega sai rääkida, nalja teha, kõik oli üli vinge ja sinna läks päevas 9 tundi või rohkem. Aga palju aega siis läks mööda, kuni lõpuks tuli talvelaager ja seal nagu Jumal näitas mulle, et kui mõtetu see tegelikult on. Ma nagu nägin üht kätt, mis tõstis mind välja sellest pimedast august ühte lumivalgesse kohta. Ja pärast seda ma olen hakanud noortekatel rohkem käima. Ma hakkasin nägema, Jumal hakkas noortekatel mind kasutama, ma hakkasin ülistuses teenima. Praegu olen helikoordinaator ja ma näen, kuidas nagu Jumal teeb palju tööd minu elus. Et see sõltuvus oli mul nagu täiesti pöörane, et võib-olla paljud mõtlevad, et võib-olla see arvuti sõltuvus ei ole nii hull, et sellest pole raske lahti saada, aga minu jaoks oli üks kõige raskem asi, millest lahti saada. Aga tänu Jumalale, ma sain sellest lõpuks lahti ja Jumal teeb ka minu läbi tööd ja noortekad on palju mind edasi viinud koolielus ja kui on rasked ajad, siis on hea oodata noortekat, et tulla ja rääkida Jumalaga. Et kui on rasked ajad, siis et saab kõik temaga korda minna ja me tema toob rõõmu tagasi.
Ja see on tõsi. Ka ma ise olen päris kristlikust perest ja hakkasin noortõhtutel käima päris noores eas. Aga ma tundsin ka kuidagi, et see on midagi õiget ja Jumal päris tegutses. Ja ma mäletan siiani mingid kindlaid noorteõhtuid, mis äkki olid 2 aastat tagasi või mis toimusid päris ammu ja kus mul on jäänud meelde jutlus või mingi ülistuslaul või mingi kindel hetk nii selgelt sellepärast, sest püha vaim kuidagi puutas mind nii eriliselt läbi selle. Aga Karola, milline on olnud üks noortekas, mis sulle kõige rohkem on meelde jäänud või milline on sinu kõige meelde jäänud noortekas siin olnud?
See on väga hea küsimus. Muidugi see eelmine noortekas oli tõesti püha vaimuga kaetud ja see oli lihtsalt imeline noortekas ja see, kuidas teile rääkis. Mul oli nii hea meel kuulata seda, kuidas ta on nii, nagu Jumal rääkis läbi teile meile, mitte ei olnud teile see, kes rääkis. Ja ma ütleks pigem see. Praegu on, ma arvan, see minu kõige lemmikum. Kõige meelde jääma.
Okei, see oli tõesti väga. Kuidas Jumal liikus. Aga Kristoffer, Susanna on teil mõni teine noortekas, sest meil kõigil on ju erinevad kohad, kus me Jumalaga kohtume ja erinevad hetked.
Mul tuli meelda, et ma arvan, et see ei olnud nüüd eelmine uue aasta esimene noortekas, vaid üleeelmine, kus me olime Käärkambris. Käärkamber on siis Maarjast väiksem, seal on muidu noored täiskasvanud. Ja seal oli meie noortekas ja see oli hästi külm talve õhtu. Ma mäletan, et isegi ma võin eksida ka mingi, et sellel nagu talve ükski külmemaid kindlasti. Ja see oli niimoodi, et metoost igalt poolt tuli hästi palju noori, et niimoodi, et Anti söögiks oli supp, nagu supipat. Ja siis ei olnud, nagu sa ei saanud käsi liiguda, see oli väga kaotiline, inimesed üle aina juurde. Aga ma mäletan, et see noortega, ma mäletan mäng, oli lusikamäng ka ja see oli hästi lahe, kuna meid oli hästi palju inimesi. Aga siis oli jutlus. Ma arvan, et Veljo rääkis keeltest. Ja ta rääkis, ja minu jaoks oli see väga isiklik, kuna ma olin just hiljuti nagu emaga palavad, et ma saaksin keeled. Ja siis mul hakkas nagu tulema midagi, aga siis ma hakkasin kuidagi peas nagu kahtlema, et äkki ma ikka mõtlen ise välja ja just nagu selle noortega jutluse ajal mul olid ikka need kahtlused peas. See oli väga nagu teema, mis oli aktiivne selle ajal. Ja siis tema jutluse lõpus oli selline koht, kus tema hakkas keeltes palvetama ja siis kõik hakkasid ka keeltes palvetama, üksteises palvetama. Ja minu suu läks lahti ja ma hakkasin ka keeltes palvetama. Ja ma sain väga selgelt Jumalalt nagu selle, et Susanna, sa ei mõtle neid sõnu ise välja, kas sa teed nalja, kas sa kuuled, mida sa nagu suust välja ajad. Ja see oli väga, vaim väga puudutas mind sel päeval. Ja ma tunnistasin ka, kuna siis õhtul oli see, et kutsuti tunnistama. Ja see oli, et ma ei julgenud alguses minna, aga siis ma arvan, et Ester, kes on ka teeb nootades kaasa, läks esimesena ja siis ta kuidagi jutuses viitas minule. Ja siis ma olin, okei, ma lähen ka, et mõtlen julguse kokku. Et see on lihtsalt tuli mul praegu meelde, et see oli väga imeline üks lihtsalt näitas, kui märjad inimesed olid vaimust või nagu väga ramusena ja väga see oli väga vinge.
Ma tõen täpselt, mis noorteõhtust sa räägid.
Yeah.
See oli 24. aasta esimene noorteõhtu. Mind ennast siis noorteõhtul ei olnud, aga mulle saati videosi. Ja ma vaatasin neid ja mõtlesin, et vau, ma tahaks.
Ja see oli imeliseski.
Ja ma mäletan, et isegi teised inimesed, kes tavaliselt noorteõhtul ei käi, olid sinna sattunud ja pärast rääkisid, et vau, et see oli nagu vapustav, mis toimus. Ja tõesti, see oli äge kord. Aga Kristoffer, mis on sinu siin kõige erilisem noorteõhtu olnud, kus sa oled kõige ägedamalt Jumalat kogenud või kus sinu arvus on midagi muutunud?
Ma arvan, et üks noortekas, mis hiljuti oli, Priit Pesur, jutlustas seal. Mulle nagu väga meeldis, kuidas sa tõi välja, et miks me siia noortekale tuleme. Et kas me tuleme siia sõprade pärast, et kas me tuleme siia toidu pärast või siis me tuleme selle pärast, et me oleme nii patused, et meil on lihtsalt vaja Jumalat. See kuidagi kõnetas mind ja mind nagu püha vaim kohe nagu juhtis kohe eespalvele selle eest, et ma olin selles ajas, mul polnud väga palju sõpru, et otsin sõpru, mul ei olnud leidnud väga palju ja Priit ütles, et loe viiblit. Ja ta ütles seda kuidagi väga huvitavalt, ta ütles, et ta on ise seda proovinud ja see töötab, et seda tuleb katsetada, seda sõna, mis seal kirjas on. Et ta ütles ka, et kui sa usud millegisse ja ei kahtle selles, siis see asi ka sünnib. Ja see kuidagi kõnetas mind väga, et see oli väga võimas õhtu.
Seda on tore kuulda. Ja see tegelikult nii väga, kuidas meil kõigil on erinev lugu Jumalaga. Ja kuidas see paistab sellest kõigest läbi. Ja kes kuulajatest veel ei tea või ei ole kuulnud, siis selle aasta või selle hooaja, ehk siis septembrist alates, on noorte aasta teema olnud Minu lugu Jeesusega. Ja selle raames meil ongi siin Susanna ajanud oma lugu, Karol on rääkinud, Kristoffer on rääkinud, et noored jagavad, mida Jumala on nende elus teinud ja mis on nende lugu Jeesusega. Ja selle lisaks ongi siis käinud vanemad koguduse liikmed, nagu Priit Pesur, Aris Sepp on käinud ja teised, kes on sellised usuveteranid ja palveveteranid ja kaua Jumalaga käinud, et rääkinud sellest, mis kõik on nende elus juhtunud ja mis muutused on Jumal toonud läbi aja. Ja selle kõige kõrvale me oleme võtnud ka piiblitegelaste lugusi Jeesusega. Näiteks Stefanus loo, kuidas Stefanus oli nõus kõik maha panema selle nimel, et lihtsalt jääda Jumala lustavaks. Me oleme võtnud Pauluse loo, kuidas Paulus muutus. Tähendab, kuidas Saulusest sai Paulus, kuidas tema elu muutus. Ja ka Peetruse loo, kuidas Peetrus oli Jeesusele nii lähedane, kuid ometi ta aegelt kahtles. Ja nad kõik tegelikult peegeldavad ka meie elu, kuidas meie elu Jeesusega on erinevates perioodides erinev. Aga ta oled väga palju välja toonud seda, et kohati noored käivad sõprade pärast noorte õhtutel ja on erinevad, ma ei tea, probleemid, ärevused, sõltused. Mis te arvate, mis on tänapäeva noorte suurimaks probleemiks või mis on mingi probleemid, mis on praegu noortel?
Ma arvan, et probleem on selles, et noored tulevad kohale ja nad isegi saavad kogeda seda püha vaimu. Ja Jumal nagu kutsub neid ja nagu noored otse kui tahaksid minna, aga kui tuleb see osa, kus tuleks anda elust asju ära, on need sõltused, on need mis iganes asjad, siis inimesed nagu lükkavad selle kõrvale ja nad ei taha seda teha, vaid nad tahaksid lihtsalt kogeda midagi, aga seda teekonda jätkata on neil väga raske, sest see teekond on raske, nagu meil on öeldud, et Kristuse teekond ei ole kerge, siin on palju raskusi, et palju asju tuleb maha jätta ja et ma arvan, et see on üks noorte suur probleem.
Lõppude lõpuks on see, et eriti noorelt, nagu ma enne rääkisin, et mul oli ka üllatavalt vara, võibolla tavaliselt see periood ongi kuskil 14, 15, 16, aga see hetk, kus sa mõtled, et okei, ma ei tea täpselt miks, aga ma tunnen, et ma olen mingis orus, nagu augus omadega ja mõtetega ja kuidagi midagi on valesti. Ja sa tunnen, et sinu sees on nagu, ongi see tühimik ja see on ju nii halb tunne, et inimesed otsivad meile heitlikult, et seda auku täita millegi igagi. Ja maailm pakub igasuguseid võimalusi ja hetkeks ongi see, okei, see on mõnus korraks, ma tunnen ennast nagu hästi. Aga suures pildis need asjad hävitavad. Me kõik teame igas need harjumused, need asjad, mida tehakse. Et lihtsalt korraks hetkeks mõelda teistele asjadele. Ja need tegelikult lihtsalt võtavad seda noort tükki haaval nagu rohkem lahti, kuni ta on riismet, et ta ei teagi, kus ma nüüd olen omadega. Et jah, et tegelikult lõpude lõpuks nagu minul see auk, ja see püha vaim, kui ta täitis selle hetkega. Ja muidugi see teekond on raske. Ise kui sa tuled usule, siis ikkagi tulevad, ikkagi vahepeal on halb olla, see ei ole, nüüd on sul perfektne. Aga lõpude lõpuks see loodus, et ta on ja ta on hea, siis see nagu, mis sa teed nalja, ma ei taha midagi muud või nagu mitte miski ei ole võrreldav, miski, mis paremini täidaks ja hoiaks. Et ta nii paljud tulnud vastu.
Kristoffer ja Susanna ütlesid väga head asjad ära. Aga mida mina olen isiklikult tähele pannud, noorte seas on hästi palju väär mina pilti. Et me hakkame ise endale mõtlema välja endast mingisuguseid lugusid, mis on tegelikult valed, kas oma välimuse ja oma isiksuse kohta. Ja see võib olla ka suur probleem tegelikult noorte seas. Et ei taheta uskuda seda, millistena Jumal meid näeb. Arvatakse, et see on tõde, mida meie näeme peeglis vaadates. Või et kui on mõni halb asi juhtunud, siis mõtlen, et me oleme kohutavad, aga sellest jumal nii ei arva.
Ja tänapäeval on sotsiaalmeedia, kus igal pool on pildid, kuidas inimestel läheb kõik hästi ja kui edukas keegi on. Mis te arvate, kuidas üldse noored saavad sellest üle, et peavad mingitele standarditele vastama või kuidas nad saavad olla lihtsalt nõus sellega, et nad on jumala jaoks piisavad? Et kus see läbimurre tuleb või mida noored peaksid tegema?
Ma arvan, et sellega peab lihtsalt, seda peab lihtsalt peale suruma natuke endale. Et ma olen jumalale piisav ja et tema teeb mind veel paremaks. Aga et lihtsalt mina olen isiklikult pidanud seda endale peale suruma. Et mitte alluda nagu Instagrami, TikToki standarditele.
Mm-hmm. Mul oli täpselt sama. Ja sõna lugedes, sest tegelikult on niimoodi, et seal on väga palju kirjakohti, millega ennast nagu toite õhtu, et ma mäletan, oligi mingi aeg, kus ma lihtsalt ma märkisin nagu varem ära mingid kohad, mis on selle olukorras, et lugeda. Ma õhtul võtsin teie kõrvale ja järjest lugesin neid ja küünal põles ääres ja see toitis mind. Ja, et jah, et ma surun nagu peale, et nagu mingis mõttes on jah see, et okei, nüüd ma olen teinud selle otsus, et ma usun seda. Ma ei usun, et jumal, et ma tean, mis ta minust arvab ja nüüd ma palvetan, et Jeesus Kristuse nimel need mõtted nagu me võtame need vangi Kristuse sõna kuulmisse, et neil ei ole nagu meelevalda. Ja selles mõttes nagu peale surumine. Et jah, sõna läbi. Jaa, me enne tegime nalja Timoile, et tal on ainult Facebook, aga tegelikult võib-olla ongi see tegelikult hea saam, et lõika ära nagu see, kui sa tead, et seal tuleb nii palju negatiivset, mis nagu paneb sind mõtlema neid asju, siis okei, ma teen selle sammu ja ma lõikan need läbi, et ma teen nagu selle nagu nii-öelda ususammu või nagu teo nii-öelda, et on ebamugav ja on halb, aga tegelikult see on väga hea asi, mida teha.
Jah, ma ei ole see, kes on otsustanud, okei, ma nüüd loobun, aga just pigem põhimõtte pärast ma ei ole kunagi tõmanud omal Instagrami või TikToki või muid selliseid lühivideot vaatamise platforme, mis siis rõvivad aega, sest ma olen näinud, kuidas on sõltuvus tekitav ja mul ei ole seda vaja ka, et ma saan info mõelt ja kui saa, siis küsin sõbralt ja tegelikult see toimib, et pole üldse viga. Aga Kristoffer, sa mainisid ennega, et noored ei taha loobuda erinevatest asjadest või raskele loobuda ja tegelikult see loobumine on ka Jeesus, enne kui ta tervendas inimesi, ta küsis, kas sa tahad terveks saada, sest tihti olid haigetel just see kerjamine nende moodus, kuidas elatis teenida. Ja see mõte kõnetas mind kõige rohkem ka viimasel pühapäeval jutlust kuulates, et ka haiged inimesed pidid nagu millestki oma mõtteis loobuma selleks, et Jeesus saaks neid terveks teha ja nende elu muuta. Aga Kristoffer, mis arvab, mis on need asjad, millest noortel on raske loobuda? Või mida nad ei taha ära anda?
Tänapäeval kindlalt on väga aktuaalne teema on kõik narkootikumid, ma arvan. Et seda on hästi palju. Ma arvan, et hästi palju koolides on seda. Ja poistel on rohkem arvutimängud, aga ma millegi pärast arvan, et kindlalt sotsiaalmeediaplatformid on tänapäeval, et ongi, et mõni läheb voodisse ja siis läheb Instagrami mingid lühivideoid vaatama ja siis niimoodi kerib neid niimoodi 9 kilomeetrit ja siis vaatab korraga, et aeg on täis. Ja ma näen, et mul endal oli ka vahepeal, et mõtlesin, hakkasin lihtsalt tuimalt hakkasingi vaatama neid videos ja siis vaatan, et aeg läheb. Ja niimoodi rahulikult meilt aega röövitaksegi ära. Ja siis ma arvamagi, et me olemegi siuksed ja meil pole midagi.
Et kuidagi ei taheta oma aega anda või seda panustada. Ja see on nagu hea mõte, mis sa teed välja, et siis me hakkame mõtlema, et me olemegi sellised. Ja seal tulebki see vale identiteet, et me hakkame uskuma neid seda kõike, mida saatan meie kohta ütleb. Ja nagu ma alguses piibist lugesin ka, et juhata pois õigele teele ja ta pisib seal ka elu lõpuni, siis samamoodi ka saatan teab seda. Ja saatan tegutseb selle järgi ja tõmbab kõik sugu viisi noori ära. Ja kes inges sa oled, kallis saate kuule, siis mida sina saad teha, et saatana vastu võidelda, on kindlasti paletada noorte eest ja seista meie taga palves, et toetada ja kõigi tühistada neid saatana plaane. Nagu ka Susanna välja tõi, et lihtsalt lugeda piiblit mingit olukorda üle ja samaga lihtsalt palves võidelda ja kuidagi deklareerida tõde üle saatana valede. Sest me oleme näinud noorte tööd tehes, et ka need, kellel on tugev usk, mingi hetk saatan hakkab ka neile külge ajama ja jätab kiusatusi kõike ja siis uskub üsna ruttu kaduda. Aga samas Jumal on armuline ja Jumal kutsub noori tagasi ja Jumal on alati suurem. Ja aitäh kõigile, kes te olete siia nüüd kuulanud. Me kohe jätkame saatega, aga hetkeks tuleb üks muusikaline vahepala ja siis me jätkame edasi noorte töö teemadel. Ja laul, mis kohe kõlab, selle nimi on Rahu ja see räägib Jumala rahust, kuidas Jumala rahu on kõigi meie mõtete üle, kõigi meie tunnete üle ja seda on noorte õhtutel päris palju lauldud ja see laul, mis on palju noori ja ka meid endid kõnetanud ja just sellepärast oleme selle välja valinud.
Süda hirmu valduses ja lootus näib kui merre uppuv laev. Kui vaenlased mind piiravad ja kiusatus on peituda, su vaikne hääl mind siiski puuduta. Rahu hoiab kui olen rahu, mis on ülem kui mu mõtteid, kui maailm on kokku vajumas, ma langen põlvili ja hingan su rahus. Kaitsevad. Nii julgelt saan ma hingata su võimsa tiiva varju all, su tõotustes ma lootust leian taas. Rahu hoiab kui olen murtud, armas rahu, mis on ülem kui maailm on kokku vajumas, ma langen
tere tulemast tagasi kuulama saadet Olevisse tund, kus me räägime täna noortetööst. Saates on meil Susanna Jõe, Karola Vares, Kristoffer Uuemõis ja Timo Tingas. Ja esimeses pooles me rääkisime natuke noortetööst, noortetöö väljakutsetest ja üldse noortest ja elust noorena. Aga edasi ma nüüd küsin, et me oleme kõik siin kristlased ja me käime gümnaasiumides ja põhikoolides ja me elame ikka kristlase elu. Aga kui lihtne on teie arust püsida kristlane ka keset maailma ja keset teisi sõpru ja kõike seda, et kas see on pigem lihtne või mis väljakutsed seal esinevad? Ja?
Ma arvan, et hästi raske on kindlalt koolielu, sest see on ka paljude teiste noortele, kes saavad usklikuks, et kooli keskkond on nagu täiesti teine keskkond, et seal on hästi palju inimesi, seal on hästi palju valetamist, hästi palju tagarääkimist, hästi palju kurjust. Ja mina olen ka vahepeal tunnud, et me vahepeal lähme selle kurjusega kaasa koolis ja sageli me peame olema valgus koolis, aga lähme selle kõige halvaga kaasa. Et ma arvan, et see on väga raske, et olla kristlaseks koolis. Ma arvan, et see on üks minu jaoks vähemalt üks hästi raske ülesanne. Ja vahepeal on ka vana eluga võitlemine, et kõik kas halvad sõnad või mingid sugused täiesti mõtetud asjad, mis tulevad ellu, tagasi tahavad tulla ellu, aga kui hüüan nagu appi ees on nime, et lähen temaga üksi, siis need kõik mõtted kaovad, et see on alati üks relv, mida ma olen kasutanud selle vastu.
Ja mina ei käi kristlikus koolis ja minul ei ole koolis mitte ühtegi sellist kristlas sõpra, kellega ma saaks jagada asju ja et ma olen siuke üksinda seisev seal. Ja minu klass on ka väga, vägagi maailmas. Nad pidutsevad ja teevad asju, mida meie noored ei peaks tegema. Aga jah, mina ka ainult palvetan seal koolis ja loen piiblit. Ja ma tihti ka võtan piiblikooli kaasa, mis annab mulle siukse julguse, et mul on nagu relv võtta. Või siuke nagu usurelv on võtta mul nagu kotist. Ja vahepeal, kui ma ei julge nagu klassis seda välja võtta vahetunnis või teisele rääkida, siis ma lähen käin WC-s lugemas, sest see on siuke nagu privaatne koht, kus ma saan olla. Ja see tegelikult, see aitab nii palju, sest kui ma seisan üksinda seal ja ma ei suhestu enam nende teistega, kes käivad joomas ja pidutsemas, siis ma saan lihtsalt olla seal WC-s lugeda paar-kolm salmera ja lihtsalt korraks palvetada, olla üksinda ja astuda välja ja olla jälle tugev. Ja see aitab mind.
Ja mina käin hetkel kristlikus gümnaasiumis, aga võtliks eelmine aasta veel põhikoolis, siis teises koolis, mitte kristlikus, oli ka ikka need igapäevaseid nagu neid raskeid hetki. Aga ma ütleks, et Jumal on õnnistanud mind sellega, et need sõbrad, kes mul oli, et ka mitte kristlased, alati aksepteerisid mind. Tegid küll nalja, aga see oli nagu, see ei olnud pahatahtlik nalja otsaselt. Ja ma võtsin seda kui pigem nagu missioonina või nagu kuidagi just see oli nagu põnev mingis mõttes. Ma mäletan, et eks tunni ajal, okei, hetkel oli siuke rahulik hetk, siis ma hakkasin hästi nagu dramaatiliselt kirjutama oma vihikusse. Kirjutasin nagu piiblisalme, mis ma olen siis pähe õppinud, eks päin salm 23, see on päris pikk on ja siis kõik oli, mida sa kirjutad nagu, see on nagu nii. Ja siis ma olin nagu, okei, vaadake, siis ma joonistasin sinna. Ja kuidagi siukseid väikseid hetki ma nagu aga nautisin, ma mõtlesin, et see on põnev või kuidagi nagu, et minu missioon kuidagi neid mingid terasi nagu visata kuhugi. Ja aga see aasta, nüüd ma olen ümritsetud nagu kristliku keskkonnaga, et me kool on nagu õige uslik ja mul on ka nagu häid kristlases sõpru, aga ikka muidugi on väga palju ikka noordeses, kas inimesi, kes nad teevad kõik need tagarääkimisi ja ma arvan, et need just nagu see õhkond, see tagarääkimise õhkond väga, väga mõjutab isegi rohkem kui see, et okei, mingi grupp käib nagu pidudel, aga see, et kuidagi, et okei, et kellegi pilk korraks läheb sinu peale, okay, kas nad on midagi rääkinud minust, kuidagi see hirm, et isegi kristlikus keskkonnas võib-olla isegi rohkem kuidagi tunnen ebamugavalt, mis on üllata. Aga jällegi, mis on hoopiski siis sellest nagu üle saada. Mm.
See on head mõtted. Ma isegi ka mitte kristlikus koolis ja ma olen ka klassis ainus kristlane. Ja kui ma gümnaasiumi läksin, siis ma tegin kohaks vihjama ja tegin inimesse selgeks, et tea, ma olen kristlane. Ja kohe lihti sellest mingi asja, et kust kinni võtta ja nagu norima hakati. Ka mind kustutakse aegalt Jumala lapseks ja kõike seda, aga tegelikult kui meid sõimatakse, siis see ei ole meie pärast, vaid see on Jumala pärast ja tegelikult nad selle kõige käigus solvad Jumalat. Ja ma arvan, et ongi tähtis just mõelda seda, et meie ei ole süüdi ja nad ei ürita meid maha teha, vaid nad teevad Jumalat maha. Ja ma arvan, nad teevad seda paljuski sellepärast, et nad näevad, et kristlasena elus on midagi muud või elu on lihtsam ja kõike seda. Ja samas mul on endal üks väga äge tunnistus ka, kus ma ei teinud otsaselt mitte midagi. Meil oli üks, ma ei teinud midagi, aga ma sain tunnistada kõigest, mida ma piiblist on õppinud. Ja meil oli üks ajalatund ja me rääkisime erinevatest usunditest ja siis me lugesime kuskil tõpikutest ja seda seletati väga pealiskaudselt lahti judaism ja islam ja kristlus, siis me arutasime nende vahesi ja seal mainiti midagi ka pühavaimust ja Jumala isast ja Jeesusest ja kolmainsusest ja üks klassid ei saanud aru ja mina istusin kuskil klassi taga, vist eelviimases pingis, mul oli igav, sest ma olen seda kõike kuulnud ja siis ta nagu hüüab üle terve klassi, et Timo, kuule, räägi see kolmainsus lahti, et ma nagu ei saa sellest täpselt aru ja see tuli üsna ootamatult, ma korra mõtlesin, aga mul tuli meelde, mis alfa kursusel räägiti. Ja siis mõtlesingi, et see on nagu taburet, et ükski jalgi saa olla teisest pikem ja jälpad kõik võrdsed olema. Ja klassid ei selle vastusega rahule ja siis vaatan õpetaja poole ja õpetaja vaatab mind pära silme ja küsib, et kas sa ise mõtlesid välja või? Et kus sa seda siis oskad rääkida? Ja ma ei mäleta, kas tal suu oli lahti või mitte, aga ta oli väga imestanud. Ja siis mõtlesin, et ma natuke olen õppinud, aga et see on ühest raamatust üks näide, aga ise rääkisin natuke juurde. Ja siis ta ütles, et sa kindlasti käis seal väitlemas, et oskad niimoodi. Ja siis mõtlesin, et ei, tegelikult ei käi. Et see, ma ei tea, lihtsalt rääkisin ja pühavaim tegelikult tandis mulle täpselt need õiged sõnad, mis ma pidin rääkima. Ja seda siis ma sain terve klassi ja selle tunnistuseks. Ja see on üks äge võimalus olnud. Aga Kristoffer, sina oled mitmeid oma klassivendi kutsunud noorte õhtutele ja sul on vist terve klass käinud noorte õhtutele, et kuidas see juhtunud on või kuidas seda teed?
Ega otsed, ma hakkasin vaikselt lihtsalt kutsuma, et praegu võib-olla mu klassivennad kõik ikkagi ole usus, aga ma ikka tegelen nendega, et selles mõttes ma kutsusin neid laagritesse, hakkasin vaikselt kutsuma noortekasse. Alguses tulidki söögi pärast ja suvelaagris isegi kogesid midagi ja ma olin juba üli rõõmus ja see tegelikult ei rõõmu, et Jumal teeb niimoodi tööd, aga neil on ka olnud rasked hetked ja ma ikka pean võitlema nende eest, et selles mõttes, et Jumal vahepeal juhib niimoodi, et vahepeal toob terve klassi, vahepeal toob ka ühe inimese, vahepeal ei toogi kedagi. Et Jumalal on igaühel oma aeg, et millal tood teatud sõbra kuskile, ma praegu ka räägin, võtan vahepeal aega mõne sõbraga, räägin neile, et kuidas käia usus ja kuidas rahulikult sellega tegeleda ja edasi minna sealt. Ja mu klassivennad on avatud sellele.
Jah, seda ma olen palju märganud ja kuulnud ka teiselt, et noored on tegelikult avatud Jumalale. Ja tegelikult tahavad kuulda. Aga Susanna ja Karola, mis võib olla see põhjus, miks noored nii väga praegu Jumalat otsivad või miks noored on avatud?
Võib-olla osad vaatad ka maailma poole, et mis maailmas toimub. Et võib-olla mõndades tekitab see hirmu, et see, mis maailmas toimub ja see, mis võib Eestis toimuda. Ja siis, alati on ju küsimus, et alati on need tavalised küsimused, et kuidas see maailm tuli. Noh, suure paugu teooria on meil kõigil selge, aga et noh, äkki see oli midagi veel. Et või kes meie oleme. Et tavalised küsimused, et ma arvan, et noori hakkab aina rohkem huvitama need. Sest ikka tahaks teada. Uudisimu on meil suur.
Mm-hmm. Ja just, see on väga hea point. Ja mul kuidagi kohe tuleb tagasi jälle nagu selle noortes nagu jälle see nagu auk. Mul on väga meenud augud. Aga et neil on ikkagi see, et okei, et nad ju tunnetavad seda, et see jääb alles pärast nagu seda alkoholi või kõike muud. Et jääbki nagu see, et põnemus või kuidagi nagu see otsing nagu millegi nii-öelda kõrgema poole. Et meil oli just hiljuti usunde õpetus nagu esimese kursuse nii-öelda esimene tund uuest pool aastast. Üllatav oli see, et nagu öeldi, oli lihtsalt sinna küsimus, et ütle, et kuidas sa usuga kokku puutunud ja mingi nii-öelda ma seisukoht või nagu arvamus. Ma ei saa kikkuta anda, aga et ma arvan, et ei olnud kedagi, kes oleks öelnud, et ma kindlasti eitan seda. Aga olid kõik see, et ma olen väga avatud kõigele, mind väga huvitab see, et mind väga... Ja mitte nagu, lihtsalt nagu kultuuri mõttes, tegelikult on see ju kultuuri nagu baas ka, nagu kõik need erinevad, aga et lihtsalt tõesti nagu mingis mulle igaltus, mingi otsing või nagu kuidagi paistis nagu nende jutust. Et kõik tuleb tagasi selle, et inimene tunnetab seda, et midagi on puudu siin maa peal. Nagu, et midagi siin maa peal ei rahusta. Ma arvan, et tegelikult noored tunnetavad seda.
Jaa, ma olen ka märganud, et kui inimesi kutsuda või kui rääkida, siis ikkagi on huvi. Või kas või oli üks tuttav, kes oli mingi leht kuskil tagurpidi laua peal, see oli midagi kirjast, ütles, et noh, et vaatame. Ma ütlesin, no ma ei tea, et vaatame, siis et sa ei tohi ju. Et seda sealt ülevalt vaatab, et ma võin. Ja noh, läks natuke aega mõõda, me kumbki ei olnud, ja siis ütles jälle, et kuule vaatame. Ja siis võtsin enne, noh, vaata siis, et ma võin vaadata, sa ei tohi. Ja siis ma ei tea, miks, aga ma ütlesin, et kuule, aga et kui Jumal on olemas, siis ta vaatab siin ka ju. Et ma ei ole siin üksinda. Ja siis ütles, kuule, hea mõte. Ja ei sellele mõtlema või enam ei osad midagi öelda. Et tegelikult inimesed teevad nalja, aga nad samale mõtlevad tegelikult sellele, kui me vähegi anname neile võimaluse. Aga Kolevistes meil toimub iga esmaspäev nüüd just 19. jaanuaril algas uus alfakursus ja alfa on see koht, kus saab kutsuda oma tuttavaid, kuhu saab kutsuda need inimesi, kes küsivad neid raskeid küsimusi. Pühapäeviti toimub alfakursus täiskasvanutele. Ning see algab 14. Ja esmaspäeviti 18.30 toimub alfakursus noortele, kus siis noored tulevad ja saavad kuulda, ja kes see Jumal on ja mis see uskumine tähendab, mis see paletamine on, ja saavad küsida nii rasked küsimusi, et kindlasti tasub kutsuda tuttavaid, et veel on aega liituda sellega. Ning jagage kutsed julgelt. Aga meil on peagi ka laagrid tulemas, nimelt on talvelaager, toimub meil siis 26. veebruarist kuni 1. märtsini. Ja te võite ruuta jagada, mis on olnud teie talvelaagri kogemus või mis on üldse üks onnurta talvelaagri.
Väga hubane, sõike kodune seltskond on seal ja see on alati meil koolis. Ehk siis ongi sõike siseruumides olek rohkem. Võrkpallivõistus, nägime võrku. Ja selline... Kui suvelaagrid on rohkem väljas ja väga aktiivsed, siis talvelaagrid on selline rohkem istuv ja väga lauamängud, erinevad tubased toimetused.
Ja Jumal on sellest ikka liigi, et meil on alati kõhtuteenistused. Ja Kristoffer, räägi, mis teeb talvelaagri eriliseks sinu jaoks?
Ma arvan, et minu jaoks teeb eriliseks see, et isegi kui sa oled uus, et siis inimesed võtavad sind vastu, et sa ei jää sinna üksinda kindlalt, et seal on üli toredaid, naljakaid inimesi, kellega on üli tore rääkida, et kindlalt Jumal on seal kohal, et ja ma arvan, et mis teeb selle veel eriliseks, on kindlalt õhtuteenistused, ülivõimsed teenistused on alati seal. Sa saadki võtta nendel teenistustel rahulikult aega Jumalaga, kus siin mitte keegi ei sega, kus saadki natuke ise rääkida Jumalaga, proovida, kõike palvetada, lugeda sõna. Et see on minu arust see perfektne koht, kus võtta Jumalaga aega.
Ja, nii et kui sa ise, kallis kuulaja, oled vanuses 12-20, kui sa tead kedagi, kes on sellises vanuses ja võiks olla huvitatud, siis kindlasti räägi sellest laagrist, kutsu ja kogu laagrisse registreerimine ja infolaagri kohta on leitav Oonoorte kodulehel oonoored.ee. Nii, aga Susanna, kas sa oskad ka meile öelda, mis on tulevase talvelaagri pealkiri?
Jaa, tulevase talvelaagri nimi on Ustav Sulane talvelaagris. Siis me pühendumegi sellele, kuidas olla ustav rasketal aegadel. Ehk siis, ma arvan, võib-olla noore inimese kontekstis ongi see, et mida ma teen seal koolis, kui on halb ja on ebamugav, kuidas ma olen ustav. Või siis ka raskemates eluolukordades, kus tekivad need küsimused, miks jumal, et miks nüüd niimoodi, et kindlasti tulevad väga targad inimesed rääkima ja koht õppimiseks, kus me saame õppida kõik koos ja kasvatada ennast.
Ja just nii. Nii et 26. veebruar kuni 1. märts ja info on siis Oonoorte kodulehekülil. Aga saade hakkab päriselt lõpupoole jõudma ja aeg on täpselt nii kaugel, et on aeg. Et tuleks kuidagi kõik see kokku tõmmata või kokku võtta, mis me oleme rääkinud. Ja teeme seda palves. Nii et täname Jumalat seda vestuse eest ja kõige sellest, mis on noortades eas teeb. Ja oleme tänulikud. Kallis Jeesus, ma tänan, et sina liigud noortes eas. Ma tänan, et sa teed oma tegusi. Sa tõesti käid ringi ja puudutad noori ja kutsud neid enda poole. Ja Jeesus, ma tänan, et kes iganes tuleb ja otsib sind, See leiab sinu. Ja ma tänan kõigi nende asjade eest, mis meil on võimalik korraldada. Ma tänan sind, et me saame teha laagreid, me saame teha neid noortõhtuid. Ja tõesti, et meil on koht, kuhu tulla. Ja just, et meil noortel on koht, kus sinuga kohtuda. Ja kus ka sõpradega kohtuda ja head aega võtta. Aitäh selle eest. Ja just, ma tõesti tänan sind selle saate eest. Tänan sind kõige selle eest, mis me oleme siin rääkinud. Ja tõesti, ma tänan sind iga inimese eest, kes noorte eest paletab. Ja tõesti, aitäh kõige eest, Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Kuulesite saadet Oleviste tund. Stuudios olid Timo Tingas, Kristoffer Jakob Uuemõis, Karola Vares ja Susanna Mirja Jõe. Ja laul, mis kohe kõlab, selle nimi on Greatest in the World ja see artist on siis Planet Boom.
Tund.